Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Besimtarët musliman festojnë festën e Kurban Bajramit. Politika është përzier edhe në spitale, thot ministri Rahmani. Kandidatja për presidentet të SBA-s Hillary Clinton është diagnostikuar me pneumoni. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Besimtarët musliman në Kosovë dhe vendet të tjera festojnë sot festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore e faljes është bërë në xhaminë e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora tha se festa e Kurban Bajramit është festë e sakrificës dhe zgjatjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë.
Më lejoni që nga ky vend i bekuar, të gjithë juve, kudo që gjendeni, brenda trojet tona etnike dhe në mërgat, në emër të bashkësisë islame të Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saj, që uroj festën e Kurban Bajramit me dua e lutje, që Zoti i Gjithëmëshirshëm të jetë në anën tuaj, të mëshiroj juve dhe familjet tuaja. E lutim Allahun fuqiplot që ta ruaj e mbroj atë dheun ton, dhe t'i bashkojmë mendjet e prisve tan në një kauzë të përbashkët për të quar për para amanetin e të gjithë atyre dëshmorve që ranë për jërin adheut. Me fat ju qoftë festa e Kurban Bajramit.
Në Kroaci vazhdon ende numrimi i votave nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare që janë mbajtur të dielën. Deri më tash Bashkimi Demokratik i Kroacisë apo HDZ është në epërsi, ndërsa pas tij janë Socialdemokratët. HDZ është partia që ka udhëhequr Kroacinë gjatë viteve të turbullta për pavarësinë nga Jugosllavia 25 vjet më parë. Qeveria më parshme e koalicionit midis HDZ-s dhe e partisë Most ka kolapsuar pas vetëm 5 muajsh për shkak të grindjeve për reformat në administratën publike dhe emrimet qeveritare. Bashkimi Evropian do që Kroacia, antari më i ri i tij, të zbusë borxhin e lartë publik, të ulë deficitin buxhetor, të ristrukturojë administratën publike dhe të përmirësojë klimën biznesore. Zyrtarë të Koreës së Jugut thanë se Korea e Veriut është e gatshme të kryejë provë tjetër bërthamore. Veriu ka kryer testin e 5 bërthamor të premtën, që një herë konsiderohet edhe më i madhi. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Jugkoreane tha se Pyongyang ka një tunel të papërdorur që mund të përdoret për shpërthimin e gjashtë në çdo kohë. Provat e tilla janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka rënë dakord që të nisë hartimin e sanksioneve të reja kundër Koreës së Veriut. Tenisti serb Novak Djokovic nuk ka arritur të mbrojë titullin e turneut US Open, pasi në final është mposhtur nga zviceranin Stan Wawrinka. Wawrinka ka mundur Djokovicin me rezultat 6-7, 6-4, 7-5, 6-3, duke fituar Grand Slamin e tretë në karrierë. Djokovic, që është tenisti numër 1 në botë, është trajtuar nga fluskat në lëkurë gjatë ndeshjes dhe ky fakt thuhet se ka penguar lëvizjet e tij. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Festa e Bajramit në Kosovë kremtohet pothuajse nga të gjitha familjet muslimane. Sipas traditës, atë e karakterizon shtrimi i tryezës së begat. Qytetarët thonë se kjo tryezë është mjaft e kushtueshme për standardin e tyre. Ngjashëm pohojnë edhe përfaqësuesit e konsumatorëve, pasi për këto festa, shumica dyqaneve, siç thuhet, rrisin çmimet e produkteve të nevojshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Festa Bajramit në Kosovë sjellën një atmosferë gëzimi pothuajse në çdo familje muslimane, pavarësisht kushteve apo mundësive financiare. Kurban Bajrami dhe Fitr Bajrami janë festat më të mëdha në kalendarin musliman. Ajo është një fest solidariteti, të cilës të gjithë do duhej të gëzoheshin. Porosia më e madhe Kurban Bajramit qëndron mbi parimin e dashurisë, bujarisë, solidaritetit, barazisë, flijimit dhe sakrificës që shprehet përmes therrjes së kurbanit. Njën nga traditat e kremtës është edhe shtrimi i tryezës së begat, të cilës i kushtohet një rëndësie veçantë. Në këtë ditë, që sipas traditës është ruajtur me vite, ka disa gatime tradicionale. Për të kremtuar festën e bajramit, qytetarët shpenzojnë me shumë, por njëkohësisht shumë dyqane shfrytëzojnë festën për të rritur çmime të produkteve të cilat janë të nevojshme për këtë ditë. Një familje që varet nga paga sektorit privat dhe që nga puna siguron rreth 300 euro në muaj, tregon se për festën e bajramit ka shpenzuar deri në 100 euro. Nejmia është zonja familjes gjashtëanëtarshme me Hemetin nga Prishtina. Duke trajtuar si festën më të veçantë, ajo thotë se tryeza që servohet këtë ditë është mjaft e kushtueshme, por ajo servohet nga se është një ditë e veçantë.
Jo, është një ditë e veçantë Kurban Bajrami, që edhe kushtë do të ndosë në ramil të inacitet ma shumë, pije, drejka, mishnat, kriqa, është një ditë e veçantë që e bojna ma e veçantë se tjera ditë.
Paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeqë dhe 170 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeqë. Kurse shporta mujore një qytetare në Kosovë logaritet të jetë 115 euro, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve, pohojnë se shtresat e varfërve në Kosovë shpenzimet për këtë ditë nuk mund t'i përballon pa ndihmën e shoqërisë, kurse për pjesën tjetër që varen nga paga mesatare, kjo tryezë është e shtrejtë. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatoris Latin Kaçaniku thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria e Kosovës nuk ka krijuar institucionet e mjaftueshme që të ndihmojnë këtë kategori për festa fetare apo shtetërore.
Për çdo bajram, çdo festë, jo vetëm bajrami, tryezat janë jashtëzakonisht shtrejta dhe ne të pak jemi ata që mendojmë kur të ulim në tryezën e festës se çfarë tryeze kanë vartanjakët. Gjithmonë duke menduar në 30% e qytetarëve konsumatorë të varfër që i ka Kosova të regjistruar.
Ndryshe, një fenomen tjetër që ndodh në prag të festave në Kosovë është ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore, thotë Latin Kaçaniku, duke konsideruar lojë dhe mashtrim nga komuniteti i biznesit.
Nëse flasim për çmime, jemi dëshmitarë që mu për festa kemi lojëra të ndryshme të në treg të mbrimit të çmimeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Imet Rahmani thot se sikur edhe në çdo sektor tjetër, edhe në shëndetësi është e përzier politika. Në një intervistë për programin ton, ai thot se sistemi shëndetësor në Kosovë është problematik për faktin se punësimet në institucionet shëndetësore nuk janë rregulluar në përputhje me nevojat. Bisedën me ministrin Rahmani e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Ka një numër të mjekëve të QKUK-s që janë ose nën akuza ose nën hetime. Ju nuk keni folur shumë për këtë çështje. Kolegët tuaj akuzuan se kanë shkelur etikën profesionale, kurse ata vetë thonë se kanë zbatuar digjet në fuqi. Sa është miksia kosovare e korruptuar?
Unë nuk kam dëshirë të prononcohem rreth këtë akuzave shumë, sepse është e ullës që mos përzimin në punën e organeve drejtësisë, organeve ndjekjes e lojësisë e tjera. Kam konsideruar dhe konsideroj edhe më tutje që çdo pretendim i ngritur nga gjyqësori, çdo ankesë qytetarëve duhet të zgjidhet sa më shpejt në kohën më optimale, sepse mbetja pezull e këtë akuzave, pretendimeve për shkeljet ligjit vetëm sa e rëndon situatën e rëndë në Kosovë, në sektorin e shëndetësisë kosovare. Kolegët që janë akuzuar, unë besoj që ata me kalimin e kohës do të argumentojnë fajsin ose pa fajsin nga gjyqësori, do të argumentohet kjo dhe do të eliminohen këto dilemat ngritura mbi përgjithshmërinë e punëtorëve shëndetësor, karshi pacientëve.
Ministri së fundmi ka njoftime se mjekët dhe infermierët po ikin nga Kosova. Përballja me vështirësi brenda detyrës dhe kërkesat për një jetë më ndryshe i ka nxitur të ikin. Sa është e vështirë të ndryshohet gjendja në shëndetësinë kosovare?
Është e drejtë çdo individi që të pretendoj shkollim adekuat profesional. Dhe unë duhet ta marr kështu mashtruar këtë çështje sepse problematika që kem trashëguar edhe do ta trashëgojnë edhe shumë ministra në të ardhmen është me zanafill shumë vite më herët. Nuk ka pas dhe nuk është pretenduar që të shkohet në shkollimin e kuadrës profesional konform nevojat të sistemit tonë shëndetësor. Dhe ne e kemë sot një paradoks në Kosovë, e kemë numër më të vogël të mjekëve në Evropë për 1000 banorë dhe një të në kohë kemë profile të ndryshme të profesionistëve shëndetësorë që presin për me u punësu. kem një numër të madh të specialistëve pa punë, sikur që kem nevojë edhe për mjek. Shumë nëpër institucionet tona, do thotë kem ambulantat kujdesit parsor, mjekësisë familjare, kem edhe spitalet përgjithshme që herëherë ballafaqohen me profilet në mungesë profilit caktuar specialistëve. Kjo nuk jep me sqegu që në të kalorën ne nuk kem pas kujdes në planifikimin e zhvillimit të kuadrove.
Ministër, edhe një pyetje për fund, a është politika e përzier në punën e ÇKUK-s dhe në të gjitha institucionet e shëndetit publik dhe njëkohësisht sa e pengon kjo funksionimin e sistemit shëndetësor?
Do pjesë sektor të jetës Kosovë dhe shëndetësi ka është e përzier me politika. Ka qenë shumë e përzier, po tentojmë që këtë mandat edhe mandatet që do të vijnë nga qeveritë e tjera kjo mos jetë shumë e shprehur. Unë së bashku me kabinetin tim dhe bashkëpunëtorët e mi kem dëshmu deri tash, nuk kemi thashëm i trysnive mbi njerëzit që mendojnë ndryshe politikisht, por kemi lëshu që profesionistët të punojnë, të jenë pavarur, të ofrojnë zgjidhje dhe ne gjithmonë të përkrahemi. Kjo besoj që vrehet dhe çdo ditë marrim përkraje nga institucionet po dhe nga individët që të vazhdojnë këtë drejtim, sepse politizimi të prumi i çdo sfere, po sidomos i shëndetësisë, është i dobishëm.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kandidatja demokrate për presidentet e SBA-s Hillary Clinton po trajtohet nga pneumonia, tha mjekja e saj Lisa Bardak. Më shumë holsi në kronikën që pason. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton është duke vuajtur nga pneumonia, tha mjekja e saj. Njoftimi u bë pasi Clinton, ish sekretare e shtetit, ka lënë papritmas një shërbim përkujtimor me rastin e 15 vjetorit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit në New York. Clinton është parë të ketë humbur balancën. Më pas ajo është futur në një furgon dhe është dërguar në apartamentin e vajzës së saj në Manhattan. Mjekja e Clintonit Lisa Bardak lëshoi një deklaratë duke thënë se kandidatja është diagnostikuar me pneumoni pas një ekzaminimi më 9 shtator. Ajo po ashtu tha se Clinton vuan nga një kolitje si pasojë e alergjisë. Në shërbimin përkujtimor për 11 shtatorin, Clinton është dehidruar, tha mjekja. Po si pasaj, Clintonit janë përshkruar antibiotik dhe i është rekomanduar pushim. Fushata Clintonit tha se kandidatja ka anuluar një udhtim të planifikuar në Kaliforni, i cili do të zhvillohej më 12 dhe 13 shtator dhe do të përfshinte një fjalim për ekonominë. Clinton ka qenë në mesin e shumë zyrtarëve, përfshirë edhe presidentin Barack Obama, që ka ndjekur ceremonitë për 11 shtatorin në New York. Clinton është larguar pas rreth 90 minutash dhe një video e incizuar nga një kalimtar i ka treguar ndihmësit e saj duke e ndihmuar. Ajo është shfaqur të dielën vonë nga shtëpia e vajzës duke thënë se ndjehet mirë dhe se është një ditë e bukur në New York. Mbështetësit e kundërshtarit të Clintonit, kandidatit republikan Donald Trump, kanë shfrytëzuar rastin dhe kanë thënë se ajo nuk është fizikisht e përshtatshme për shtëpinë e bardhë. Ata po ashtu kanë përmendur një alivanosje të Clintonit në dhjetor të vitit 2012, por mjekja e saj ka thënë se ky problem ka qenë pasojë e një virusi të stomakut. Vet Clinton ka thënë se thashë themet për shëndetin e saj janë produkti teorive të pa baza konspirative. Clinton është 68 vjeçë, ndërsa Trump 70. Për këtë të fundit nuk është e qartë nëse ka ndonjë shqetësim shëndetësor. Trump po ashtu ka marrë pjesë në shërbimet për 11 shtatorin në New York. Në total 2996 veta kanë vdekur më 11 shtator 2001, kur militantë të Al-Qaidës kanë marrë peng 4 aeroplan duke i përplasur 2 prej tyre për qendrën botërore të tregtisë në New York, të tretin në Pentagon dhe të katërtin në një fushë në Pensilvani. Më 26 shtator, Clinton dhe Trump do të mbajnë debatin e parë zgjedhor, ndërsa zgjedhjet presidenciale do të mbahen më 8 nëntor. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, me lajmet dhe zhvillimet e reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.